Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz birodarlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali sizlar bilan uy jamoatlarining qanday ish olib borishlari to'g'risida gaplashsak. Uy jamoatlari o'zlarining oldiga qo'ygan yuqori maqsadlariga erishish uchun nimalar qilishi kerak? Aziz birodarlar, esingizda bo'lsa, muqaddas ruh Rabbimiz Isoning shogirdlariga tushganidan so'ng imonlilarning ilk jamoatlari paydo bo'la boshladi. Ular boshidan boshlab quyidagi ishlar uchun astoydil bel bog'lagan edilar. Keling, aziz tinglovchi, o'shalarni ko'rib chiqsak. Ushbu aytmoqchi bo'lganlarimizni Havoriylar kitobining 2-bobi 38-oyatidan 47-oyatigacha bo'lgan joylardan ko'rishimiz mumkin. 38-oyatda ular xushxabar aytish uchun, 41-oyatda esa odamlarni suvga cho'mdirib, iymonga keltirish uchun, 42-oyatda esa kalomdan ta'lim berish, hamdo'stlik, non sindirish marosimi hamda birgalikda ibodat qilish uchun ular jon kuydirishadi. Bu aytib o'tganlarimizdan tashqari yana 43-oyatda muqaddas ruhning kuchida odamlarga yordam berish, 44-va 45-oyatlarda esa muhtoj bo'lganlarga moliyaviy yordam berish uchun, 46-oyatni o'qib ko'rsak, har kuni ular uylarda birga ovqatlanishib, birga bo'lishga harakat qilganliklarini ko'rishimiz mumkin. Oxirgi 47-oyatda esa ular hammalari Xudoni ulug'lash va Xudovandga birgalikda shukronalar keltirganliklarini ko'rishimiz mumkin. Azizlar, hozirgi kunda uy jamoatlari kun sayin paydo bo'lib bormoqda. Har bir yangi paydo bo'lgan uy jamoatlari ham o'z xizmatlarini aynan shu rejaga asoslanib tuzib chiqsalar yaxshi bo'lar edi deb o'ylayman. Chunki o'sha paytlarda paydo bo'lgan ilk jamoatlarning olib borgan ishlari bugungi kundagi uy jamoatlarga ham tegishli deb o'ylayman. Azizlar, shuni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Xudoning maqsadlari vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi. U bizni har birimizni va vatanimizdagi har bir uy jamoatlarini shu ulug' ishda ishtirok etishimizni istayapti. Aziz birodarlar, muqaddas kitobda uy jamoatlariga tegishli bo'lgan turli ma'lumotlar, maqsadlar juda ko'plab topiladi. Faoliyatlarining ko'rinishi yoki uy jamoatlarining shakllari haqida esa kam yozilgan. Nima uchun shunday degan savol tug'iladi? Chunki Xudoga tashqi ko'rinish emas, balki odamning yuragi ahamiyatlidir. Azizlar, suhbatimiz so'ngida har biringiz qatnaydigan uy guruhlarini Xudovandimiz saqlasin va marhamatlasin deb qolamiz. Azizlar, internetdagi bizning saytimizga marhamat qilinglar. Bizning manzil www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.